barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa isniin 18-ka bisha Diseembar sannadka 2017. idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiin doona Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Sahra Cabdiaxmed.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah: qaar ka mid a waalidiinta magaalada Boosaaso oo caruurtooda u iibiyey gawaari si ay tahriibka uga baaqsadaan.
Welwalka aan qabo waxa weeye inuu iga tahriibo, nagafo u tago, keliyaha lagala baxo, wadnaha lagala baxo, la xiro, lacag badan la yiraahdo, sooshub la yiraahdo, magacyahayda iyo guryahayga aan iibiyo buu ahaa welwalka ihaya. Marka sidaa darteed ayaan gaarigaa ugu gaday, deynkaa ugu qaaday, haddana wuu ladan yahay, wuu gaarigiisii buu wataa tagsigiisii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan xarun ilaa iyo 14 xirfadood oo kuwa gacanta ah lagu baro dhallinyarada oo ku taala magaalada Hargeysa.
kaalmihii fanka ayaan iyaguna ka maqnayna. barnaamijka waxaad ku maqli doontaan heesaha ay ka mid yihiin
codkaasi macaane xasan aadan samatar waad ka bogan doontaan. sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen weerarkii qorshaysnaa oo xalay lagu qaaday guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir iyo wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow ayaa shir jaraa'id oo ay ku wada qabteen magaalada Muqdisho ku sheegay in guriga la weeraray uu ahaa mid laga soo abaabuli jiray sida ay yiraahdeen duminta dowladda. waxaa kale oo ay sheegeen hay-adaha amniga ee dowladda in siyaasigaasi gurigiisa la weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur la qabtay isaga oo badqabo. waxaa kaloo intaasi ku daran in sida ugu dhaqsiyaha badanna la horkeeni doono maxkamad. v o a da oo weydiisay saraakiisha amniga khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay sheegaan.
qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee amniga qaranka ayaa waddanka ku jahayn doona jid cad oo leh tallaabooyinkiisa oo dalka u sahlaya in ay kaga hortagaan khataraha joogtada ah ee soo food saara, sida ay sheegeen saraakiil dowladda Mareykanka ka tirsan. saraakiil sare oo ka tirsan dowladda ayaa sheegay in si ka duwan qorshayaashii hore ee amniga dalka, qorshahani cusub wuxuu diiradda si toosa u saarayaa khatarta dalka ku wajahan, iyadoo ay mid ka tahay qaabka cusub ee siyaasadda madaxweynaha ee mudnaanta Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu daah furo qorshahan maanta kadib 11 bilood oo uu talada madaxweynenimada dalka Mareykanka hayay.
duhur wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a Washington ayaad dhegeysanaysaan. dhallinyaro badan oo Soomaali ah ayaa dalalka dibadda u tahriiba iyaga oo inta badanna safarkoodaasi u dacal saara caqabadaha ay ka mid tahay shaqo la-aanta. sannadihii ugu dambeeyey waxaa isu soo tarayay waalidiinta sameynaya tallaabooyin ay dhallinyaradaasi ku baajin karaan safarkooda halista badan ee tahriibka. waxaana jira waalidiin dhallinyaradaas uu iibiyo gaadiid si ay ugu shaqaystaan. wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa magaaladaasi kula kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi gaadiidka ku xoogsada.
magacay waa Axmed Cabdulaahi Nuux.
haye Axmed, maxaa qabataa?
aniga waxaan qabtaa shaqada tagsiga, waa ka shaqeeya. dhawaan baa kusoo biiray jaamacaddii, waxaan kaga tegay fasalkaas kaalinta labaad, macnaha ma kaga tegay tagsigaama kusoo biiray الحمد لله وقفي عنا تكش شغلنا ساسا وشقيستا
انت هذا التكسي لو يبين هوري محوقة بنجلي
أرضي بعان شري وحابة برانشري مركا برانشنا دميينا شغلة شغلان بيقول لها كدوم قاري با والدين تيكد قاري أساد وشقيسا
هذا برتباح مقالة دا جوكتا هل كم حاو جوكتا
انا كورسي وحابة سوية وشاكرية وكاس
مركا هل كي كورسو دادك محلقة غال
صدح دور بغير قوان باقنا وليح دور
واي والدك بكو يبي مركسي اي شقاب وركوك نغط
ها والدين تيبي سيدا وشقيستو بيقو يبيين
وانت بدون واحد يرى هذا دلن يرى هذا والدين توحي وفكرين ان اي بابورو يبيان سي تهريب تي وغجوغان عارتا بالكوة
عارتا ها تهريب كواح ويبيين انا كم شقولان سيدا دراد او تهريبين قارن ان كتان تهريبا سيدا دراد او قدين ان تهريبين او قدين وكاس
مركا حرفة دان سو عركتا
حرفة الحمد لله وقفي عنا ولا حرفة وناكسن ووالدين تنكا ولدين تكيمت ووارقنا
بسم الله الرحمن الرحيم وحالي إرادة يوسف كوم عيسى وحانا يقن عصدي رير بدلانا إلهي مهدي سوي وحاوي دالين رضا دانك على هالله مقال البوساسو دي دادكو واسكا هيامي وحيكو هيامي إلا هاتن مقرينيسو ويا بناي هاد ويلا عذير وحي بأجيرا واساقنا قطة لقلينو عنيقا إيقا تهريبو هاد ساسي تايوان وعقل علي قاري وحانو إيبي هوي هيقا تهريبين قاري قلي إرادة ونو إيبي هاد وفي عين واشقستا هاد مقال البوساسو كالبر بابور تاسوي هيقا تهريبين با ويا عيسى وتقسية تقاسيدة أبا يا عيسى هذا الحمد لله رب أنتم مقفحين إياه كسار الله وحاليقة صوها مضمها برع وإنتم قرفتوا أنديك كبحيبا ليقة مقاليس ويجو
فاكا حاكو دور بدا مركينا قاريق ويبس
هذا waxaan ku doorbiday haddii iskoolkii diiday oo ku talagalay inuu tahriibo ama qurbo u tago ama niman ajnabi u tago inuu dalkiisa hooyo ka xamaasho darawal iska noqdo oo halkiisa ka xamaasho anigana waalidintiisina uu la joogo habeenkii guri soo saaxil maalinkii uu xamaasho ah marka waxaan ku doormaday kala ku doorbiday de magaca ugu 15,000 dollar
ee maalintii marka qarashaadka marka laga reebo shidaalka iyo isaga ee nolol maalmeedkiisa lacag uu soo saaray ma jiraan
haduu soo saaro sidan door haduu soo saaro de 15 nagaari loo dhigaa 15 asaga qaata 15 waxa weeye aniga la siiyay oo de ninki maadaama aabihi aan ahayo hada 15 gaari raasmaal uga dhignaa 15 waxa weeye gaari qaata 15 asaga qaata 15 ana la keenaa
kalsooni inta leeg ba ku qabtaa inuu shaqeysto
ma waa shaqo waa fiican yahay maalmihii hore de darawalmada ku cusbeed hada soo waa fahmay waa balla qabsaa waa darawal darawal waaweyn magaalada ba kamid tahay
Ismaan Muuse Nuur baa la yiraahdaa waxaan dhalay wiil la yiraahdo Maxamed Ismaan marka waxa weeye wiilkaas oo inuu iga taariibo baan ka baqay deyn baan u soo qaaday gaari baan u iibshay taksiya hadda taksigii buu ku shaqeystaa walwalkiina way iga baay isagana wareerkii orodka waa ka baay
marka maxaa ugu iibisay sabab noocay ugu iibisay gaari
gaariga waxaan ugu iibshay inuu iga taariibo wiilku baan ka baqay wiilal baan ka ula socdo inuu iga tago baan ka baqay deyn baan u raadsay lacag anigu maan haysan gacal iyo rag baan u tagay deyn baan u raadsay taksi baan u iibshay taba taksigii hadaan u iibshay anigana wareerkii way iga baay isagana lacag buu helay alxamdulillaahi rabbil caalamiin wey hadda waa guurdoon oo xaasi buu raad raadinayaa ma garatay marka dawadafayoweeda waa salaamayaa intaasaan idii sheegay
walwalka aad qabtay oo horey kugu abuuray maxaa ula jeedaa walwal
walwalka aan qabo waxa weeye inuu iga taariibo nagafo u tago kaliya lagala baxo wadnaha lagala baxo la xiro lacag badan la yiraahdo soo shub la yiraahdo bagcayada iyo guryahayga aan iibiyo bank buu ahaa walwalka yahaya marka sidaa darteed ayaan gaariga ugu gaday deynka ugu qaaday haddana wuu ladan yahay uu gaarigiisii buu wataa tagsigiisii uu ku shaqaystaa guurdoon weeye in badan baa hadda igu daydayo
isaga ma arday buu ahaa
isaga marka hore taa arday buu ardaygu waa uga caal waayey wuu ka baxay isagoo wiila la socdaan arkay wiilkii sidaa darteed baan marka dambe shaqo ugu abuuray
waa tahay kaasi waxa uu ahaa aabo ka mid ah aabayaasha magaalada Boosaaso oo u waramaya wariyaheena magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf halkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
duhur wanaagsan dhageystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington koobnaanta xirfadaha ayaa la tilmaamaa inay door ka qaadato hoos u dhaca wax soo saarka iyo tacabka bulsho kasta, iyadoo haddii ay korodhana ay sare u kacaan wax soo saarka iyo weliba tirada shaqada helaysa ee bulshadaas. Hay-adda Hafiyako oo xarumo ku leh qaar ka mid ah magaalooyinka bariga Afrika ayaa tababaro door ah siisa dhallinyarada kala duwan. Cabdulaahi Maxamuud Xasan waa wakiilka hay-addan ee Somaliland, waxaana uu v o a u sheegay inay dhallinyarada baraan in ka badan 14 xirfadood. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu qadka taleefoonka uga waramay isagoo Hargeysa jooga.
Nahaantii waxaan odhan karaa hay-adda Hafiyako waa hay-adda ugu weyn ee Somaliland joogta ee runtu u heelan waxqabadka dhallinyarada, gaar ahaan shaqa abuurka iyo xirfadaha. Waxaan runtii aasaasnay xarumo tababaro oo runtii loo yaqaano xarumaha tababarka xirfadaha oo runtii ka kala furan magaalooyin kala duwan ee Somaliland. Tusaale ahaan, magaalada Borama waxaan ku leenahay xarunta tababarka farsamada gacanta ee magaalada Borama. Magaalada Hargeysa waxaan ku leenahay xarunta tababarka farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa. Burco waxaan ku leenahay xarunta tababarka farsamada gacanta ee magaalada Burco. Sidoo kale Berbere iyo Laascamadna waan ku leenahay. Maantii xarumahaas waxaa runtii la aasaasay 1989-kii. Maantoodna waxay bixiyaan runtii xirfado kala duwan.
Waaye Cabdilaahi, haddaan ku weydiiyo waa xarumo tababaraa tiri, maxaa dhallinyarada la baraa ee laga tababaraa inta badan ay qaataan?
Dhallinyarada runtii waxaan ku tababarnaa, horta hay-adda Hafiyako 5 sanada marba waxay samaysaa qorshe 5 sanadood ah ama strategic planning 5 years ah. 5-taas sano hadda wuxuu ka bilaabmayay 2016-kii, waxaanu dhammaanayaa 2020. Marka qorshayaasha Hafiyako waxaa kow ka ah shaqaaburka dhallinyarada. Dhallinyarada waxaanu barnaa xirfado kala duwan. Sanad kasta waxaanu samaynaa waxaanu xog urin kusoo samaynaa suuqa, waxaanu eegnaa suuqu muxuu u baahan yahay, marka xirfadaha waxaan ku salaynaa suuqu wuxuu u baahan yahay si marka dhallinyarta ay shaqo helaan. Xirfadaha tusaale ahaan sanadkan oo kale aanu soo ogaanay inay shaqo abuur samayn karaan, waxaa kow ka noqotay waxa loo yaqaano electronics repairing ama dayactirka iyo cilatirka aaladaha sida smartphoneska, laptopyada iyo wixii la halmaala. Sidoo kale waxaan soo ogaanay sanadkan inay runtii fursado lagu abuuri karo shaqo haddii dhallinyarada la baro waxaan loo yaqaano housekeeping and hospitality, martigelinta iyo shaqada guriga. Oo runtii saan la socono Somaliland waxaa runtii laga furaa hoteelo fara badan, waxaa laga furaa meelaha wax laga cuno. Dhammaantoodna runtii waxay u baahan yihiin dad xirfad leh u adeega. Marka runtii sanad kasta iskama dhignoon xirfadda, laakiin waxaanu samaynaa market research, waxaanu soo ogaanaa suuqu muxuu baahan yahay.
Wayahay,
runtii waxaan ku salaynaa xirfadaha aan dhigayno.
Wayahay, marka tababarada oo kale markaynu leenahay haddii dee xirfada noqoto, waxay u baahanayaan in farsamadii si toosa uu ardaygi amaba inankii dhallinyarada ayaa waxbaranaya uu gacanta uga qabto, ama waxaan afka qalaad lagu yidhaaha practical. Marka ma qalabkeedii iyo goobahay ku baranayeen baad u diyaarisaano waxaad u tababartaan sidii rasmiga ahaa, mise waxa weeyaan suuqu maad u geysaan goobo gaaray kusoo tababartaan?
Run ahaantii hay-adda Hafiyako waxay leedahay goobo runtii qalabaysan oo runtii dowladda Somaliland ay ka warqabto. Waxaanu si toosa ula shaqeynaa wasaaradda waxbarashada ee Somaliland. Taas baa runtii markaa ardayda shahaadooyinka siisa, annaga xarumaha iyaga infrastructure-ka dhismaha qalabka yaalla intaba waxaa runtii qalabaysay hay-adda Hafiyako. Marka xarun kastoo aan ku leenahay goboladu way qalabaysan tahay, qalabka uu dhammaystiran yahay, macalimiintina way joogaan. Marka runtii waa xarumo runtii qalabka u dhammaystiran yahay oo macalimiintina ay joogaan.
Waayahay, markaynu dhallinyar leenahay dabcan sanadihii ugu dambeeyeyba dee dhallinyarada waa soo kordhayeen dabcan, haweenkuna qayb weyn bay ka yihiin. Iyaga ma farsamadan mobilada iyo kuwan gacanta laydhka iyo elektariga waynu garan karnaa dee haweenku inta badan kama shaqeeyaan, iyaga haweenka ma wax gaaraad bartaan, mise iyaguna farsamada gacanta ee tababarada aad ku bixinaysaan laydhka iyo mobiladun bay qaadan karayaan?
Run ahaantii xarumahayaga farsamada gacanta waxaa lagu dhigaa in ka badan 14 xirfadood. 14 xirfadood qaarkood waxay gaar u yihiin haweenka, waayo runtii haweenka waa in ina fursad la siiyo. Marka tusaale ahaan aan ka hadlayno dawaarko kale wuxuu gaar u yahay haweenka, mar aan ka hadlayno martigelinta iyo shaqada guriga waxay gaar u tahay dumarka. Marka runtii xirfado runtii aada u badan baa iyagana gaar u ah dumarka oo runtii aanu barnaa. Anagu ka Hafiyako ahaan runtii waxaan taargetgareynaa laba gruub oo ka mid a dhallinyarta. Qaar waa qaar jaamacadaha kasoo qalijibiyey, kuwa jaamacada kasoo qalijibiyey runtii waxaanu ku tababarnaa career development si aan la socono dhallinyar badan runtii waxay u baahan yihiin in laga caawiyo sidii ay CV u qoran lahaayeen, sidii interview u geli lahaayeen, siday communication fiican u yeelan lahaayeen. Waa runtii sidoo kale waxaan taageeraynaa sanad walba ardayda kasoo qalinjibinaysa jaamacadaha oo aanu tababarno. Alxamdulilah, maanta qaarkoodna runtii fursado badan bay heleen. Qaarkood waxay madax ka yihiin hay-adaha caalamiga ee waddanka jooga, qaarkood waxay u shaqeeyaan dowladda, qaarkood waxay u shaqeeyaan shirkadaha waaweyn sida DB World oo kale u shaqeeyaan. Waa runtii kuma koobnino farsamada gacanta, laakiin dhinacyo kala duwan baan runtii dhalinyarada ka caawinaa. Sidoo kale waxaanu ku hawlanahay dhiirigelinta halabuurka ganacsiga. Waxaanu la shaqeynaa wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland oo runtii aanu runtii sanadkii ugu dambeeyeyba aanu kala shaqeynaynay sidii loo heli lahaa siyaasadda ku wajahan ganacsiga yaryar iyo ka dhexeeya. Waayo siyaasadaas runtii muhiim u ah kobaca runtii dhaqaalaha Soomaaliland iyo dhalinyarta runtii ay fursad u helaan inay shaqo iyo abuurtaan xagga ganacsiga.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamuud Xasan oo wakiil uga ah hay-adaha Hafayoka Somaliland, waxaana uu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhegeystayaal, waxa aad maqli doontaan qaybta labaad ee wareysigan idaacadda iyada duhurnimo ee Berito.
Waa tahay waad mahadsan tahay jaamacu. Markana magaalada Muqdisho, haddii aan aadno halkaasi oo shir jaraa'id ay ku wada qabteen xeer ilaaliyaha qaranka dowladda federaalk ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir iyo wasiirka amniga ee dowladda federaalk Maxamed Abuukar Ducaale Islow, islamarkaasina ay uga hadleen weerarkii xalay lagu qaaday hooyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Waxyaabihii ay kaga hadleen shirkaasi jaraa'id khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugnaa shirkaasi. Bal Cabduqaadir, ugu horreyntii faahfaahin yar naga sii shirka waxay uga hadleen laamaha amniga.
Sahar, waa mahadsan tahay. Wasaaradda amniga gudaha oo weheliyo xeelaleha qaranka ayaa goor dhaweed faahfaahin ka bixiyay weerar xalay lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka degan yahay Muqdisho, kaasoo khasaaro dhimasho ilaa iyo shan askari oo ka tirsan ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ka dhalatay. Wasaaradda amniga gudaha oo war qoraala soo saarta waxay sheegeen in hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya oo ka duulaya xaqiijinta amniga ay weerar qorsheysan ku qaadeen guri ay ku sheegeen inuu ahaa ama laga abaabulayo duminta dowladda iyo howlaha la xiriira amni darrada, in weerar lagu qaado xala saqdi dhexo ay sheegeen shantii habeennimo iyo qadar daqiiqada in hay-aduhu howlgalay ka fuliyeen. Wasaaradda amniga gudaha waxay xuseen in ay wateen amar ama ruqso maxkamadeed oo lagu soo xirayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsameen, laakiin ay soo suuragelin. Intaas kadibna hay-adaha amniga ay ku qasbanaadeen inay howlgal halkaas ka sameeyeen ama ay gacmaha la iskula tegataan, ay keentay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay gacanta kusoo dhigeen hay-adaha amniga siday sheegeen, isagoo badqaba oo aan wax dhaawaca qabin. Walow wararka qaar ay sheegayaan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu dhaawac qabay, sida idaacaddii Saakabaynu ku baahinay uu sheegay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. Hay-adaha amnigu waxay sheegeen in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, siyaasiga hadda gacanta dowladda ku jira, in uu qayb ka ahaa abaabulka ama gurigiisa laga abaabulayo duminta dowladnimada. Waxay sheegeen in dowlado shisheeye laga soo qaaday maaragta ama ay qayb ka ahaayeen loo adeegsaday lagu dumiyo dowladda Soomaaliya, sidaa darteedna ay keentay gurigiisa la weeraro. Wasiirka amniga gudaha oo hadla wuxuu sheegay sahray in dowladda Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin cid walba amniga iyo qaranimada khatar ku ah, wuxuuna xusay shacabku inay deganaan muujiyaan dowladda inay la shaqeeyaan. Waxayse dowladda carabka ku adkaysay in howlgalkaas waa mid qorsheysnaa, dowladduna ay fulisay islamarkaana ahaa guri laga abaabulayay dowladnimada in lagu dumiyo.
Waa tahay, marka ma sheegeen waxay guriga ugu dhex tageen, haddii ay noqoto waxay raadinayeen xilligaas ama asaga dabcan way qabteen, laakiin haddana xilligaas waxa keena in la weeraro guriga ma la og yahay oo inay qabtaan keenayo?
Hay-adaha amniga, wasiirka amniga gudaha iyo qaaraaliyaha qarankaba si ood isku dayday inay su-aalo ka weydiiso. Waxyaabo badan oo shirkooda jaraa'id ku jira way ka gaabsadeen ama way ka biyadiideen. Waxayse xuseen sida lagu sheegay qoraalka in guriga laga soo helay dokumentiyo ama agabyo saamaxaya ama fursad u siinaya in baaritaankooda uu sii socdo, taasaysan faahfaahin ka bixin. Waxaa laga soo qabtay guriga waxay yihiin, balse waxay sheegeen in guriga howlgal laga sameeyey, islamarkaana ay kasoo qabteen ama ay ka soo qaadeen waxyaabo fursad u siinaya in howlgalku uu sii socdo. Walow isan sheegin waxay sa xuseen inay jirto warqad ruqsad ah oo ay wateen hay-adaha amniga oo lagu soo xiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Walow aan weydiina waqtiga warqadda la gooyay, xilliga ay ahayd iyo waqtiga loo geeyey, taana maysan ka jawaabin qaraalaha qaranka iyo wasiirka amniga gudaha oo iyaguba iska dhigatay su-aalaha kaga imaanay warbaahinta, gaar ahaan su-aalihii aan isku dayay ka viyo ahaan inaan wax ka weydiino. Shirkooda jaraa kadib way ka gaabsadeen.
Waa tahay marka ma ka hadleen khasaaraha labada dhex, haddee noqoto ciidamadii weerarka waday wax gaaray ama sida la sheegayo ilaaladii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la sheegay in dhowr qof ay ka dhinteen, ma jirtaa wax rasmi ay ka hadleen khasaaraha?
Wax rasmi ah oo la xiriira weerarka khasaaraha ka dhashay ma jirto. Marka ay ka mid noqoto ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la xusay in guriga ay ilaa iyo shan ka mid asgartu ay geeriyoodeen iyo dhaawac la sheegay inuu soo gaaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur, si toosa maysan uga hadlin, laakiin waxay ka hadleen oo qura in Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay gacanta kusoo dhigeen hay-adaha amniga, gacanta dowladda uu ku jiro, islamarkaana uu bad qabo siday ku sheegay shirka jaraa'id. Oo arrinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur keliya dhinac amni kasoo hadal qaadeen, waxayna sheegeen inaysan jirin wax dhaawaca oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qaba, sida ku xusan qoraalkooda ay xuseen inuu yahay mid badqab xilligan gacanta dowladda ayuu ku jira ay sheegeen. Waxayna xuseen in sida ugu dhaqsaha badan maxkamad la horgeyn doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur, sida uu sheegay qaraalaha qaranka Axmed Cali Daahir iyo qoraalka wadajireeda wasaaradda amniga iyo xariiradihu ay soo saareen. Waxaana shirki jaraa'id goobjoog ka ahaa kusimayaasha labada taliya ee taliyaha booliska iyo taliyaha aadana sugidda qaranka weli wasiirka amniga gudaha iyo qaraalaha qaranka oo aada loo sugay shirki jaraa'id muddo ayay ku qaadatayna warbaahinta la hadlaan. Waqti dheer bay ay ka shuureynayeen kadib markii dambe qoraalkaas kooban ayaa hafayeenka wasaaradda amniga akhriyey, kadibna si kooban ayay mas-uuliyiintani faahfaahin kaga bixiyeen. Waxayna mar kale carab ku adkeeyeen in cid walba oo amni khatar ku ah iyo cid walba kasoo horjeeda in dowladdu aysan u adkeysan doono, sida ay ku sheegeen shirki jaraa'id sahal.
Waad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, si toos ayuu khad kale telefoonka ugu jiray.
Haatana dhegeystayaal, waxaanu jaleecaynaa kaalintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoola diyaara.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. haddii aanu ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain, kulamo doora ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalay galabba la iskaga hor yimid. waxaa kulan xiiso badan uu dhex maray kooxaha Granada iyo Getafe. hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda Granada. Celta Vigo oo gurigeeda ku ciyaaraysay Villarreal ayaa iyana hal iyo eber kaga badisay kooxaha Las Palmas iyo Espanyol, oo kulan xiiso badan uu dhex marayna waxay 90 daqiiqo ku kala baxeen 2-2 bareeja oo labadaasi kooxood koox 3 dhibcood qaadatay ma aanan jirin. hase ahaatee kooxda kubadda cagta Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysa islamarkaasina ka faa'iidaysanaysa safarka kooxda Real Madrid ay ugu maqan tahay qaaradda Asia ay ku ciyaarayso koobka qaaradaha dunida, ayaa waxaa dhacday in habeenkii xalay ahaa ay Barcelona 4 gool iyo waxba kaga badiso kooxda Deportivo La Coruña. ciyaaryahan Luis Suarez ayaa 4-2 ka mida dhaliyay, labada kalena ciyaaryahanka reer Brazil ee Paulinho oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa isna saxiixaasa ahaatee waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka uu ku duusho kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Lionel Messi uu rigoore iska khasaariyey qaybtii labaad ee ciyaarta, taasi oo uu u suurageli weysay inuu kooxdiisa rigoorahaasi ugu shaneeyo. dhinaca waddankaasi Talyaaniga, haddii aan soo koobana, waxaa ka mid a kulamadii laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta Hellas Verona ayaa 3-0 waxay kaga badisay AC Milan, oo aad moodo maalmahan in ciyaaraheedu way hoos u sii dhacayaan. macalimiintii isbedeshana aan waxa guulaha laga gaarin oo imaanshaha Gattuso aan wax badan ka bedelin kooxda kubadda cagta AC Milan. Bologna gurigeeda ayaana ku ciyaaraysay 3-0 waxaa dusha u saartay kooxda kubadda cagta Juventus oo ka faa'iidaysanaysa guuldarradii maalintii Sabtida soo gaartay kooxda Inter Milan. haatana waabay ka sare martay oo iyada ayaa kaalinta labaad gashay oo Napoli ka hooseysa. kooxda kubadda cagta ee Crotone ayaa iyaduna hal iyo eber kiiba Verona kaga badisa Fiorentina Bareja. eber iyo ebera waxaa ku celisay kooxda Genoa Sampdoria. gurigeeda lagu garaaco hal iyo eber kooxda Sassuolo ayaa kaga badisa Benevento, iyo Spal oo ah laba kooxood oo xilli ciyaareedkan ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee dalka Talyaaniga ayaa iyaguna waxa iskaga hor yimaadeen ciyaar adag, ahaana Spal oo guriga Benevento ku ciyaaraysay ku badisay 2 gool iyo hal. hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Atlanta iyo Lazio oo goor dambe waxaa la ahaa ciyaar xiiso badan ay dhex martay, ayaa 90 daqiiqo labadaasi kooxood waxay ku kala baxeen 3-3 bareejo oo kooxnuhu ma aanay suuragalin inay 3 dhibcood kooxda kale ka dhalaashato. Horyaalka waddankaasi Ingiriiskana habeenkii xalay ahaa 2 kulan ayaa la iskaga horimid kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion oo gurigeeda kula ciyaaraysa Manchester United ayaa 2-1 lagaga badiyay oo ciyaaryahan Lukaku ayaa kulankii labaad oo xiriira ayuu suuragashay kooxdiisa Manchester United inuu gool u dhaliyo isagoo indhaweyd ay goolasha kala caageen. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxaad moodaa in ay tahay koox aan lagu tashan karin awooddeeda maalin soo bandhigaysa ciyaar la yaab leh oo aad isleedahay talow kooxdani koox ka awood badan dalka Ingiriiska ma jirto. Haddana kulamada qaar ka yaabinaysa hayeeshee habeenkii xalay ahaa wuxuu ka mid ah habeenka ay farxaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 4 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa. Waxa uu sid mudan ciyaaryahan Coutinho uu gaal aad u qurux badan qaybtii hore ciyaarta u saxay kooxdiisa. Dejan Lovren ciyaaryahan kale yiraahdo ayaa goolka labaad u saxay. Hase ahaatee wiilka reer Masar ee Maxamed Salah ayaa isna gool dhaliyay Firminana goolkaasi isna gool labaad gool afaraad ayuu qaybtii dambe ciyaarta u suurageliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay ku guuleysato. La arki doone halka ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ka gaarto horyaalka dalka Ingiriiska maadaama ay maalmahan kor kaga soo kacayso halkii markii hore joogtay. Waana sidii aan sheego Liverpool waxa ay soo bandhigtaa mararka qaar banuuni ka yaabinaya. Waxaana xusid mudan in ciyaaryahan Sadio Mane kulankii habeenkii xalay ahaa aanu kooxda u safan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nageynta tan iyo kulan dambe. Waa Maxamuud Mascaad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay ciyaarahaasina intaasi aan kaga gudubno. Markan kusoo dhawaada markan da'da jiray 15 iyo fanaanka codka baxsan Xasan Aadan Samatar.
ishan deemada ka bogan ayuu yiri Xasan Aadan Samatar malaha saaray dhaweeyda markaad 15 jirtay. Dhegeystayaal, heestaas ayaa inoogu dambeyso idaacaddeenni duhurnimo tan iyo kulantideena dambana. Waa Zahra Cabdi Axmed, Jaamac Buule Jaamac iyo maxaa Cabdisandheera waadin leh ismaqal dambe waxii sale. The time to go and stay with me. Who got the dirty school and I'm chilling. Baba,
heshiyo xinta dayibad siigati iga noqolay oo roo idaraley